รายการสารคดีเรื่องสุดสายทางเลข9ประจำสัปดาห์ตอนที่67ในมื้อนี้จะได้เล่าถึงตอนที่พวกนักโทษสมณากรทั้ง6จากสุนสมณาบ้านดงได้พ้นเขตอันตรายจากการถูกสังหารเสนอโดยโมทนา
ผ่านการหับฟังสารคดีเรื่องนี้พวกทานจึงจะสามารถฮู้ว่าวิธีการหาเรื่องเพื่อเค้นขาชีวิตพวกสมณากรตามศูนย์สมณาต่างๆนั้นเป็นแนวไหนหากพวกทานยังคิดว่าศูนย์สมณาในอดีตนั้นแม่นโรงเรียนเพื่อเฮียนเอาวิชาความรู้ตามคำโฆษณาของพวกแนวลาวแม่นผิดเสียทั้งหมดเพราะศูนย์สมณาในสมัยก่อนมันแม่นคุกแม่นศูนย์กักขังเป็นบ่อนทรมานคนให้ตายให้เสียสุขภาพให้เสียอิสรภาพหากพวกในเล่ามีเจตนาดีประสงค์ให้บรรดานายทหารหรือข้าราชการตามศูนย์ต่างๆหันไปนิยมเห็นดีกับระบอบการปกครองของพวกตนก็เชื่อว่าอาจมีวิธีอื่นอยู่แน่นอนแต่ภายในศูนย์สมณานักโทษถือโฆษณาให้ไปนิยมระบอบคอมมิวนิสต์ด้วยการถูกทรมานจากพวกแนวเล่าเองแทนที่จะประพฤติตนให้สมณากรพากันนิยมพากันสนใจลือเลื่อมใสในพวกตนนักโทษกับถือคุมเหงบ่เคยได้กินอิ่มได้เฮ็ดเวียกนักตลอดเวลาบ่เคยได้นุ่งอุ่นบ่เคยได้นอนดีเวลาเจ็บป่วยบ่ได้รับการปีนปัวสำบ่พ่อก็เสกสรรปั่นเรื่องหาทางกำจัดพวกนักโทษด้วยวิธีต่างๆดังที่ทานเคยได้รับฟังมาแล้วตอนก่อนแล้วจะให้พวกสมณากรเชื่อได้แนวใดว่าระบอบคอมมิวนิสต์เป็นระบอบที่สังคมนิยมแล้วก็จำเป็นอันใดที่จะยอมรับย่อมหักเอาระบอบดังกล่าวที่ล่าหลังแล้วมาไว้ในอุดมการณ์ของพวกตนคอยและเพื่อนสมณากรที่ถูกจับมาในวันนั้นต่างก็ฮู้ว่าข่าวบุญนำหัวหน้าตำรวจเมืองเชียงปูนบ่ได้สนใจเสือคำปฏิเสธและคำให้การที่เป็นความจริงของพวกข่อยเลยโดยหัวหน้าตำรวจเมืองเชียงปูนเว้าความเก่าอยู่ตลอดเวลาว่ามีโทษถึงขั้นขาให้ตายตำรวจเมืองเชียงปูนบอกข่อยว่าพวกเขาแม่นพวกกระบวนยุติธรรมเป็นคนหูจักกฎหมายและรักษากฎหมายในพิธีการสอบสวนและสืบสวนพวกข่อยถูกด่าถูกคมขู่เอาชีวิตใส่คำหยาบบีบบังคับให้สารภาพตามข้อกล่าวหาข่อยบ่เคยเชื่อในคำโฆษณาของพวกเขาบ่ว่าอยู่ศูนย์สมณาแล้วก็ตามและก็บ่จำเป็นต่อมาลงเสือพวกตำรวจเมืองเชียงปูนที่มีลัทธิระบอบอันเดียวกันอีกและตัดสินใจบ่ยอมสารภาพใดๆทั้งหมดตามคำขู่เพราะบ่ได้สางความผิดหยังพวกเขาเองต่างหากที่แต่งเรื่องขึ้นมาเองในจำนวนที่ข้อยเห็นมีทั้งคำถามและคำตอบคำสารภาพผู้ถูกจับเป็นจำนวนคดีที่แปลกประหลาดที่สุดในโลกที่ข้อยบ่เคยฮู้เรื่องมาแม้แต่น้อยเดียวแล้วทานผู้ฟังยังคิดว่าอันนั้นมันแม่นความอธรรมหรือความยุติธรรมในการประพฤติของพวกแนวลาวประจำศูนย์สมณาบ้านดงพวกตำรวจเมืองเชียงปูนบอกข่อยตื่มว่าพวกเขาไม่นักกฎหมายและจะให้ข่อยเชื่อได้แนวใดว่าพวกตนจะได้รับความเป็นธรรมจากกฎหมายพวกข่อยอาจถูกนำไปสังหารในเวลาต่อมาหรือย่ำใดก็ได้ตามแต่อารมณ์ของพวกเขาเวลาหากข่อยบ่ายเต็มที่แล้วมีตำรวจหน่อยช่องคนแต่งผ้าเขามาให้กินมีแก้วปลาแดกเหลือกินและต้มหน่อไม้ไหลเปื่อนหลังจากนั้นก็มีตำรวจหนุ่มอีกคนนึงมานั่งย่ำอยู่ถึงเก้าอี้ผู้เกี่ยวใส่จิตศาสตร์ล่มเป็นสำเนียงเศร้าผู้ไทยเมืองเชียงปูนเพื่อถามเอาความลับจากพวกข่อยแต่บ่มีผู้ใดสามารถยอมบอกได้เพราะบ่มีมูลความจริงผู้เกี่ยวแนะนำว่านักโทษมาหอดบนนี้แล้วแม่นปลอดภัยที่สุดและวิทย์พ้นจากการถูกสังหารแล้วมีแต่จะถูกส่งฟ้องศาลเพื่อให้ศาลของชาธารณรัฐเป็นผู้ตัดสินข่อยฟังไว้ในหูแต่บ่เคยเสือสัจวาจาของพวกเขาเจ้าจักเถื่อและทั้งบ่เคยคิดว่าศาลของพวกเขาจะมียุติธรรมให้พวกข่อยพวกไก่คำพวกตำรวจก็สั่งบอกพวกข่อยให้แต่งบ่นอนโดยพากันทำความสะอาดเอาตูบห่างนั้นโลดพวกข่อยก็เริ่มพากันหื้อไม้และการหญ้าจำนวนล่วงหลายที่มันเกะกะอยู่ในหั่นออกจากตูบจนแปนบัดนี้จึงเหลือแต่นาดินเพียงของบริเวณตูบห่างแต่บ่มีฝาบังลมยิ่งค่ำลงเท่าไรอากาศก็ยิ่งหนาวพวกข่อยต้องนอนเบียดกันด้วยเครื่องนุ่งที่ค่าคิงบ่มีผ้าห่มบ่มีเสือกันหนาวสายลมเย็นพัดมาจากน้ำสีบางเฮียงจากเชียงปูนก่อนตะเวนตกดินพวกข่อยถูกตำรวจมากวดป่วงหัดคอพวกข่อยบ่ได้ถูกมัดศอกตอนกลางคืน แต่พวกตำรวจโกโฮมเอาชนเสือกบ่วงเลียนที่หัดข้อนั้นมาร่วมเข้ากันและมัดติดเสาไม้ไผ่ของตุ่มไว้มีตำรวจถือปืนยืนยามอยู่ใกล้ๆตลอดเวลาแม้นว่าตะเว้นตกดินไปแล้วหลายชั่วโมงก็ตามพวกข่อยยังนอนบ่ได้ย้อนอากาศหนาวโพดและเฝ้าคิดอยู่เสมอว่าพวกต้นอาจถูกตำรวจมาจูงไปสังหารในตอนกลางคืนในจำนวนพวกข่อยทั้ง6คนนั้นมีนายห้อยที่เคยเป็นสายหลักให้แนวล่าประจำศูนย์อยู่คนหนึ่งและในขณะนี้ผู้เกี่ยวนอนหลับไปแล้วนักโทษบางคนใส่เสื้อกันหนาวของตนเองปกหัวมีแนวคิดสารพัดแนวพุทธขึ้นมาในหัวใจของข่อยในท้ายที่สุดก็มายุดอยู่ที่ความหลับในเกียร์ไม้พังที่ข่อยเสื่องเอาไว้ในตัวของข่อยอยู่ตลอดเวลาหากว่าเกียร์ไม้พังจำนวนนี้ถูกคนพบในมืออื่นเศร้าก็จะมีปัญหาฉะนั้นข่อยจึงตัดสินใจค่อยๆหักเอาไม้ฟ้าตูบที่อยู่ใกล้เคียงได้มา3ท่อนแล้วทำการขวัดดิ้นบ่นอนให้เป็นขุมโดยสับใส่หูของเพื่อนที่หับแพงอีกผู้หนึ่งใกล้เคียงว่ามีแนวเสื่องถิ่มแล้วเพื่อนผู้นั้นก็ฝ่าซอยขวัดดิ้นให้เป็นขุมลึกพร้อมกันกับค่อยส่องตาแนมบึงทหารยามที่ยืนอยู่ใกล้ๆในพิธีขวัดคุ้มดินของข่อยถ้าหากทานยังหัวมีหยังเกิดขึ้นก็ขอให้กลับมาฟังใหม่ในอาทิตย์ต่อไปสำหรับสัปดาห์นี้ขอให้ทานทุกคนจงมีแต่ความสุขสบายดี